Olimpirdan gapiramiz. Joriy yilning 15 fevral kuni O'zbekiston prezidenti tomonidan imzolangan qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Qonun bilan quyidagi huquqbuzarliklarga oid ishlarni Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ko'rib chiqishi belgilandi. Chegara zonasiga shuningdek fuqarolarning kirishi va bo'lishiga vaqtincha cheklov belgilangan joylarga kirish hamda ularda yashash qoidalarini buzish, davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlari rejimini buzish 224.1-modda 1-qismi. Avvalroq O'zbekiston chegarasi rejimini buzganlarni mamlakatdan chiqarib yuborish tartibiga o'zgartirish kiritilgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.